Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
16 октябрь көнне иделе журналистлары, хезмәткәрләр Татарстан президентына хат язып, аңа имзаларын куеп, бу хатны Шәймиевка илтә китте. Алар ишек алдына җыелып, каршылык күрсәтеп эшкә чыкмаска кирәк, бу хәлне болай гына калдырырга ярамый дип тә сөйләштеләр. Араларында минем ике балам бар, мин ничек аларны туйдырыйм, эшкә чыкмыйча булдыра алмыйм диючеләре дә бар иде.
Мен моны бәяләдем безнең фикерне саңа сукмау дип. Бу мәсьәләдә әйтелде бит инде. Без Рифат Фаттахов белән эшләргә теләмибез дигән сүз. Килеп чыга, сезнең нәрсә теләвегез безне кызыксындырмый дигән. Дыркаил Зайдулла, Набира Гыймаддинова, Хабир Ибраһим, Гәүһәр Мәхдиева. Ничә язучы без, әйеме? Монда утырабыз, әйеме? Безнең бик яхшы тупланган коллективыбыз бар. Ул зур язучылардан тора, зур тәрҗемәчеләрдән тора. Шуны саңа сукмыйча китереп утырталар. Безгә бөтенләй язучы булмаган, безнең өлкәдән булмаган бөтенләй бер кешене китереп утырталар.
Ди күренекле журналист Искәндәр Сиражи. Журналның 15 октябрьгә кадәр баш мөхәррире булып эшләгән язучы Нәбирә Гыймаддинова сүзләренә караганда, Татмедия түрәләре белән сөйләшкән вакытта, алар яңа җитәкчеләре итеп Иделнең бүлек мөдире, менеджеры, язучы Хәбир Ибраһимны яки Тукай музее мөдире Рәмис Әймәтне күрергә теләгән. Хәбир Ибраһим Фәттаховның билгеләнү хәбәрләрен ишеткән барлык татар журналистларының да үзләренә теләктәшлек белдерүен әйтә.
Беркем дә аның монда эшләвен теләми. Бөтен кеше шок ката, бөтен кеше шоке. Мин уйлыйм, безнең бу әзрәк ялгышып булган ди. Без бит инде әзрәк ят кешеләре, әзрәк наивны, без кешегә ышанабыз. Татмедиягә ышандык без, безнең үзебезнең кешене куярлар дип. Безнең арада бүгенгендә баш мөхәррир булырлык кешеләребез бар. Шулык Аркадий Зәйдулла, шулык Нагим Шакаев. Мин үзем дә алуны мөмкинлегем бар. Бер ел, ике ел эшләй алам, рәхәтләндереп. Ләкин безнең ялгышлык нәрсәдә булды? Нәбирә үзенең урынына кеше әзерләмәде.
16 октябрь көнне Рифат Фәттахов яңа эш урынына чыкты. Ул быелның язына кадәр Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләгән иде.
Бүгенге көннән бу эшкә билгеләнгән, минем кулда буйрык, минем кулда килешү. Хәм бүгенге көннән мин иде журналында эшли башларга хакым гына юк, хәтта ки бу минем дәүләти һәм закон каршындагы бурычым да.
Идел журналы хезмәткәрләренең каршылык белдерүен Рифат Фәттахов тыныч кабул иткән мөгаен.
Коллектив ул бер кайда да, бер җирдә дә, бер кайчанда теге бик җиңел генә спай гына коллектив түгел. Менә бүгенге көндә әйтик, минем тарафтан да республика җитәкчелеге тарафыннан минем алда куелды Идел журналын безнең республикабызның иң дәрәҗәле басмаларының берсе итү һәм бу максатка ирешүнең аның иң төп юлы ул әлбәттә әйбәт коллектив белән эшләү. Минем белүемчә, Идел журналында миңа Татмедиа шулай дип әйттеләр. Нигездә әйбәт иҗади коллектив тупланган һәм бер генә баш мөхәррирнең дә әйбәт иҗади коллективны тарқатырга теләге булырга тиеш түгел һәм мин уйлыйм, без коллектив белән Алла бирсә урталыкта барбыз.
Иделнең кичәге баш мөхәррире Нәбирә Гыймаддинова журнал урнашкан бинаның икенче катындагы җитәкче булып эшләгәнгә кадәр утырган бүлмәсенә менгән. Үзенең язмышы хәл ителмәгәнгә бүлек мөдире булып калмаганга аптырап утыра ул.
Мин инде киткән чиракта менә яңадан үз урынма төшеп утырам да, һәм менә монда Иделдә яңа проектлар безнең киләчәктә күз аттыла я. Яңа проектларны эшләрмен дип уйладым. Идеялар бар бит инде кайнап торган. Бу теге милли журналларга бу безнең милләтебезгә хезмәт итәргә тиеш. Шушындый теләкләр белән калырмын дигәнемдә, ләкин менә баш мөхәррир әйткән инде беркемдә калмый дигән.
Нәбирә Гыймаддинова үзенең вазифасыннан китүен иҗатка вакыт җитмәүдән ди. Укучылар сырый, ә мин әсәрләремне язып өлгерә алмыйм дип әйтте. Китергә теләк белдереп тә үзе гариза язган 3 елдан артык эшләү дәверендә журналны аякка бастыруына куана. Килгән вакытта тиражы 1000 генә булган, бүген 8000-нең теге ягына чыккан. Басма ак-карадан төслегә әйләнгән. Бурычлар да муеннан иде, аларын да түләп битерә алдык ди Нәбирә Гыймаддинова. Бу үзгәрешләрне шагыйр Ркаил Зайдулла татар матбугатына максатчан рәвештә системалы һөҗүм бара дип бәяли.
Мин, мәсәлән, алар тәкъдим иткән Рифат Фәттахов, менә кеше буларак та берни дәвам юк. Ләкин мин беләм, менә ул Татарстан журналында баш мөхәррир булып эшләде. Хәзер кайда ул Татарстан? Каяның татарча версиясе? Безнең илдә менә шуңа күрә шундый хәлгә калгандыр инде ул. Кайдадыр бер нәрсәне җимереп чыгып китәләр, икенче җиргә китереп куялар җимерер өчен. Бу әдәбият һәм матбугат өлкәсенә карамый, бу безнең бөтен өлкәләргә дә карый. Безнең бит журнал ул әдәби журнал. Анда безнең язучыларның әсәрләре чыга. Аның мөхәррире булып, һич чиксез, я язучы, һич булмаса публицист эшләргә тиеш.
Журнал хезмәткәрләренең таләпләре канәгатьләндерелмәсә, Шәймиевка һәм Татмедиага язган хатлары игътибарсыз калса, алар каршылыкларын дәвам итергә уйлый.
Без алар тәкъдим иткән кандидатура белән эшләмәячәкбез, сүз дә юк. Үз-үзебезне хөрмәт итмәү булыр иде.
Дияр Каил Зәйдулла.
Бәлки әле акылы җитеп, үзе кул куеп китеп барыр гариза язып.
Диде Искәндәр Сиражи.
Без җыелышып Ирек Мәйданына чыгарга уйлыйбыз.
Дип белдерә Хәбир Ибраһим. Иделнең яңа баш мөхәррире Рифат Фәттахов Татарстан журналыннан бу басмага килүне түбән төшү дип бәяләми. Кешене урын бизәми, ә кеше урынны бизи, ди ул.
Республика җитәкчелеге. Мине элек Татарстан журналында димәк күрергә теләгән. Бүген димәк республика җитәкчелеге мине Идел журналында күрергә тели. Һәм мин республика җитәкчелегенең бу игътибарына, ихтирамына хөрмәт һәм ихтирам белән карыйм.
Дип белдерде Рифат Фәттахов.